til máls og talar fyrir Vinstrihreyfinguna – grænt framboð.
Frú forseti, ágætu tilheyrendur nær og fjær. Vorið það hefur að sönnu verið kalt, ekki síst um norðan og austanvert landið. En það er nú samt með ólíkindum að það skuli hafa farið svona algjörlega fram hjá formanni Sjálfstæðisflokksins að það er komið vor. Það er svartasta skammdegi og biturt frost í hans hugarranni þegar hann fer hér yfir svið þjóðmálanum. Og ég hef á tilfinningunni að hann fylgist ekki nógu vel með fréttum, því hann virðist hvergi sjá neitt sem hægt er að hugga sig við. Ég prentaði hérna ganni mínu handunum fjórar frá því í dag. Íbúðamarkaðurinn að taka við sér. Hagvöxtur tekin við að samdrætti. Jákvæð teikn í fyrsta gjaldeyrisútboði Seðlabankans. Ríkissjóður í starthólum með dollarabréf. Ég get ef til kena 10 í viðbót bara frétta vefunum í dag. Þar sem í raun og veru eru teikn á lofti um betri tíma og bjartari horfur framundan. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, má þó eiga það að hann er sjálfum sér samkvæmur þegar hann kemur hér með töfrabrögðin sín, það sem Danir kalla trillekúnstir, því að hann er með þær kenningar að það sé bara með svona einföldum brellum hægt að gera þetta allt gott, og það eru auðvitað miklu skemmtilega að hlusta á það, heldur hennar hryllilegu skammdegisræður formaður Sjálfstæðisflokksins. En veruleikin er auðvitað ekki svona. Hann er þannig að við urðum fyrir miklu áfalli. Hér gengu í garð miklir erfiðleikar og það eru engin töfrabrögð til sem láta það hverfa. Það þarf að vinna sig út úr því, það kostar erfiði og úthald, en það er að gerast. Þannig er það. Nú eru tæp rúm 2 ár liðin síðan að þessi ríkisstjórn tók við, kjörtímabilið hálnað og það eru tímamót. Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð fengu skýrt umboð frá þjóðinni til þess að leiða hana út úr þessum erfiðleikum. Þá lauk tæplega 18 ára valdatíma Sjálfstæðisflokksins. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, sem nokkuð er nú orðin þekktur í landi hér, hann hefur marga fjöruna sopið og víða komið af óbjörgulegu búi hjá ríkjum í miklum erfiðleikum. Hvað sagði hann þegar hann kom til Íslands? Hann sagði, hrunið á Íslandi er án fordæma, án fordæma. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn kom til valda 1991, þá talaði hann mikið fortíðarvanda og fékk hann þó í arf þjóðarsáttina og lægri verðbólgu en verið hafðum áratuga skeið. Hafi það verið fortíðarvandi sem Sjálfstæðisflokkurinn tók við, hvaða nafn á þá að gefa búinu sem að skildi eftir sig? Það þarf allan eitthvað sterkara lýsingarorð en uppdiktaðan fortíðarvanda. Það er fullkomlega eðlilegt að við stöldrum við og spyrjum okkur eftir þessi 2 ár þegar kjörtímabilið er hálnað og við stöndum á tímamótum bæði pólitískt og efnahagslega, hver eru þau? Ég tel að tímamótin pólitískt séu þau að þessi ríkisstjórn stendur traustum fótum hafandi farið í gegnum einhverja erfiðustu tíma sem stjórnvöld á byggðu bóli hafa þurft að takast á við. Og efnahagslegu tímamótin eru augljós. Þau eru það. Í morgun kom Hagstofan út með spá um hagvöxt sem sýnir okkur og staðfestir að hagkerfið er tekið að vaxa, einhverjar hæstu tölur á fyrsta ársfjórðungi sem við sjáum í Evrópu, og gaman að bera það saman með málflutning, já, stjórnarandstöðu sem hér sagði að skattlagningar æði ríkisstjórnarna myndi kæfalt í fæðingu, eða annara þingmanna sem töldu að aðgerðir í ríkisfjármálum myndu dýfka kreppuna. Nýlega hækkaði efnahags- og framfarastofnunin OECD hagvaxtar spá sína fyrir Ísland á sama tíma og því miður lækkaði hagvaxtar spár vel flestra annarra Evrópuríkja. Þannig er það. Fasteignaverð hefur hækkað umtalsvert og veltan aukist mjög. Í maí síðastliðnum var 399 samningum um íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu þinglýst á móti 192 á sama tíma í fyrra. Það er 108% aukning. Er það hagkerfi á niðurleið? Aukin bílasala og nýskráningar bíla. Í janúar til maí voru nýskráðir 2200 bílar á móti 997 á sama tími fyrra. Er það hagkerfi sem er á niðurleið? Það sem að nýskráning bíla vex 120%. Ferðaþjónustan, í maímánuðu síðastlinum fóru 37.200 erlendir gestir frá landinu um Leifsstöð. Og Íslendingar eru á faraldsfæti í miklu ríkari mæri en fyrr. Er það eitthvað sem er á niðurleið? Nei, væntingavísitala Gallup fór upp um 11 punkta í síðasta mánuði. og hefur ekki mælst hærri síðan fyrir 2008 nema í 2 mánuði. Kortavelta hefur aukist umtalsvert og sendir sömu skilaboð. Í dag fengum við mjög góðar fréttir. Ekki glöddust þeir yfir því hér, forkólfar stjórnarandstöðunnar, að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar teiknar til þess að þorskafli verði aukin 17.000 tonn á næsta fiskveiðiári. Það eru 7,5 til 8 milljarðar í viðbót í þjóðarbúið. Samfara góðum horfum loðnuvertíð og ágætis horfum að við fáum mikil verðmæti gegnum manneldisvinnslu á makríl í sumar, þá má gera sér góðar vonir að verðmæti og sjávar fangi fari vaxandi á síðustu mánuðum þessa árs og hinu næsta. Það hefur mást mikill árangur í ríkisfjármálum. Skuldatryggingar álag á Ísland fór í dag niður fyrir 200 punkta. Það er lægsta gildi sem að við höfum séð síðan 2007. Er þetta allt saman ómögulegt? Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson. Er þetta ekki til að gleðjast yfir háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson? Kjarasamningarnir sem hvorugur forkólfur stjórnarandstöðunnar nefndi á nafn eru auðvitað stórt tíðindi og mjög gleðileg. Ef við náum hér að bæta kaupmátt og sérstaklega hinna lægst launuð og ríkir jafnar það í gegnum bætur almannatrygginga og atvinnuleysis. Umtalsverðar kjarabótur til tekjulægstu hópa samfélagsins. Þeir munu vissulega taka í hjá ríkissjóði en það er gleði efni að takast á við það vegna þess að kjarabæturnar koma til þeirra hópa samfélagsins sem hafa mest þörf fyrir það. Skuldir ríkissjóðs er að staðnæmast við mun lægra hlutfall en við töldum fyrir 2 árum síðan. Hreinar nettó skuldir eru rúmlega 40% af vergri þjóðarframleiðslu og brúttó skuldir af frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum eru 80,5%. Það er akkúrat meðaltal skulda ríkissjóða í Evrópu. Það er nú ekki verri en það. Og hvað segja mennum þetta? Eru þetta vondar fréttir? Sjávarútvegsmálin hafa eðlilega verið mikið til umræðu. Og það er rétt og skilt, það eru stórmál á ferð. Það er alveg á hreinu að núverandi stjórnarflokkar hafa skýrt lýðræðislegt umboð og stuðning þjóðarinnar til þess að reyna að ná fram breytingum á því kerfi sem mikið ósætti hefur verið um. Það eru hlutir í því kerfi sem við viljum ekki og engin samstaða verður nokkuð tímanum. Við þurfum í fyrsta lagi að koma því á hreint að þetta sé sameign þjóðarinnar sem auðlind. Við viljum ekki horfa áfram upp á það að einstakir aðilar geti fénýtt aðgang sinna þessari sameiglu auðlind og farið út úr greininni með stórar fjárhæðir og skilið þá sem eftir eru starfandi þar eftir með meiri skuldir til að standa undir. Við viljum heldur ekki að menn geti fénýtt þennan tímabundna aðganga sinn þannig að aðrir þurfi að hafa fyrir því að veiða þeirra kvóta. En við viljum skapa sjávarútvegi traust og góð rekstrarskilyrði, búa vel að okkar sjómönnum. Við viljum tryggja byggðunum meira öryggi en í núverandi kerfi því það verður aldrei samfélagsleg sátt það á Íslandi að fótunum sé reglubundi kipt undan einhverri sjávarbyggð þar sem fólk hefur sett sér niður, byggt sín hús og bundið sína rætur. Og það verður ekki þannig og á þessu þarf að taka. Frumvörpin sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur lagt fram, þau fela í sér farveg til að leysa þessi mál. Þau eru grundvölluð á niðurstöðu sáttanefndar að við göngum frá málinu með nýtingarsamningum til afmarkaðs tíma og síðan hliðar ráðstöfunum í pottum með öðru kerfi. Við þurfum hins vegar að ræða, rökræða og eftir atvikum takast á útfærslur í þeim efnum. Hvar liggja hófsamleg mörk í formi veiðigjalds, tímalengdar samninga, hlutfalls yfir í potta og svo framvegis. Það er úrlausnar efni til að lenda og við erum að líta það sem stóra sameiginlega áskorun sem þjóð að leysa þetta mál og reyna að láta þessum illdeilum sem staðið hafa hátt í 3 áratugi linna. Og það er hægt og það er farvegur fyrir það í þessum frumvörpum. Umræðan stjórnmál á Íslandi er athyglisverð og þjóðmál. Hún er dálítið tvískipt, annars vegar og fullkomlega eðlilega. Ræðum við erfiðleikana sem við erum að kljást við og þeir eru til staðar og það er nóg að þeim. Og það er engin vandi að fjallum það með gagnrýnum hætti. Hitt er verra þegar ákveðinu öfl einbeita kröftum sínum að því að rífa líka niður það sem gengur vel og þar sem við erum að ná miklum árangri og brjóta okkur þannig niður og við erum engu nær með slíku. Það er að vísu að mestu leyti gamlir, geðillir, föskar, fyrrverandi þetta og fyrrverandi hitt sem skrifa og tala á þeim nótum. Við skulum ekki gera þann málflutning að veganesti okkar inn í sumarið. Við þurfum á bjartsýni og kjarki og trú á framtíðin að halda og það er engin ástæði til annars. Ísland hefur allt sem þarf. Við erum ung, velmenntuð þjóð og eigum sterkt lífeyrissjóðakerfi. Þannig að aldurssamsetning okkar og lífeyrismál er í góðum horfum til frambúðar. Við eigum mat, við eigum orku, við eigum vatn, við eigum landrými, við eigum öll þau gæði sem mannkynið mun mest þurfa á að halda á komandi áratugum. Það er bjart framundan.
Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis